kuma caman hakili la Mali kɔnɔ bana bana kaban kabini dɔgɔkun wɔɔrɔ wa duuru wa wɔɔrɔ an ɲɛ b'a la an tɛ ka maa caman sɔrɔ bana bɛ minnu na donc olu hakili la ko bana bana ko bana dun ma ban parce que hali bi mɔgɔ dɔ bɛ na an ka jamana la surtout minnu bɛ baara kɛ minnu na u tɛ tɛmɛ Bamako fɛ u ni avion bɛ taa directement u ka baarakɛyɔrɔ la k'a sɔrɔ bana b'u la donc u tɛ certificat yira parce que u tɛ tɛmɛ an ka aéroport kan donc et puis an ka dɔgɔtɔrɔ fana u ka baarakɛyɔrɔ la tuma dɔ la hali dɔgɔtɔrɔ n'u bɛ se yen u tɛ sɔn u ka lajɛ donc o ye gɛlɛya fɔlɔ ye filanan maliyɛn yɛrɛ tɛ dispositif ninnu jate bilen n'i taara dugu kɔnɔ i b'a ye bavɛ tɛ masi la u tɛ tigɛ ko manifestation bɛ kɛ furusiri bɛ kɛ o ye sababu ye ka bana sinsin jamana kɔnɔ hali bi donc ne hakili la sisan an bɛɛ de kan kan ka jɔrɔ bana yi c'est vrai que ani jamanatɔ ninnu mali kɔni a ma caya ka so ma mais hali bi ko mɔgɔ bɛ ka don an kan kan k'an yɛrɛ minɛ bana in na mɔgɔ bɛ don frontière la sira fɛ ou bien avion fɛ bon avion ta man gɛlɛn parce que ni nana aéroport nun na dɔgɔtɔrɔ bɛ u b'i sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni certificat in b'i bolo ni t'i bolo na certificat t'i bolo o wagati bɛ i bɛ prélevé aéroport la yɛrɛ u bi nana ye an b'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni bana b'a la o bana t'a la mais minnu bɛ don frontière la tuma dɔ la hali u tɛ tɛmɛ voie normale fɛ donc a bɛ se ka kɛ bana min b'u la donc u bɛ mɔgɔ infecté filanan fana hali bi an ma tɛsti sɔrɔ pour que an b'a fɔ a ma ko test rapide minnu bɛ se ka résultat di ma yɔrɔnin kelen an ka kan k'olu de bila siraw fɛ tɛmɛ sira ninnu fɛ parce que fɔlɔ an ka protocole la test rapide ninnu tun t'a la donc sisan de an bɛ ka ɲɛɲini an ye commande lancé a ma na fɔlɔ donc n'an ye test rapide ninnu sɔrɔ an b'u bila frontière ninnu na pour que mɔgɔ bɛ se ka tester minnu bɛ don k'a lajɛ parce que o résultat 15 minutes bɛ se k'a jaabi sɔrɔ ni bana b'i la wala bana t'i la ni bana b'i la i bɛ minɛ ka taa i la dans dɔgɔtɔrɔso la pour que furakɛli ka kɛ mais n'a t'i la i bɛ se ka i ka voyage continuer